Petr řekl Ježíšovi, hele, my jsme opustili všechno a šli jsme za tebou, co tedy budeme z toho mít? Ježíš jim odpověděl, amen, pravím vám, až syn člověka zasedne na svůj slavný trůn při obnovení světa, zasednete také vy, kteří jste mě následovali, na 12 trůnů jako soudci 12 izraelských kmenů. A každý, kdo opustil domy nebo bratry, nebo sestry, nebo otce, nebo matku, nebo děti, nebo pole kvůli mě, dostane 100krát víc a za podíl bude mít život věčný. Slyšeli jsme slovo Boží. Až poradí lidé tak neradí opouštějí něco, co mají strašně rádi. Kdyby to opustili kvůli Ježíšovi, které by mě raději, dostali by stejně to, co Ježíš slibuje. 100krát víc, než opustil. Škoda, že tak málo tomu lidi rozumějí, že tak málo slyší, že je líto něčeho, pro Boha pustit. Svatý Benedikt měl heslo, které dal svým bratřím, ať se ničem nedá přednost před Bohem, před plným jeho vůle. Tady Bůh je na prvním místě. Nikdo kdo ví, jak drahé, kdo ví, jak cenné, kdo ví, jak milé, příjemné, potřebné, já nevím co. Myslím, že by to mělo se dát přednost něčemu před Bohem, tak je to špatně. A dokud tohle nepochopíme, tak ani Boží povolání nemůžou být v naší zemi, protože samozřejmě i děti, i mládež, všichni půjdou za tím, co je těžší, co je táhne. No a když to je Pán Bůh odpustí, nebo mi rozumět tomu, tak za ním nepůjdou. Budete se, aby jsme my sami některé tomu rozuměli, abychom ničemu dali přednost něčemu před Bohem, ale všechno, kde on si přeje a co on chce. A teď ještě se podíváme na první čtení a pak na ten životopis. Doufám, že to nebylo pro vás dnes dlouhé. Myslím si, že to je dost užitečné, abychom to všechno probrali. Můj synu, přijmeš mi moje slova, mé příkazy, u sebe schováš, tvé ucho dá na pozor na moudrost, tvoje srdce se otevře poznání. Můj synu, už jsme několik čtení dnešních toto týdnů četli o tom, že Bůh se k nám sklání jako otec. Ale on se k nám sklání více jako otec té, když nás chce poučit. Pokud bychom byli děti, které rádi poslouchají svého otce, které mi naslouchají, protože slovo poučení není ničem jiném, to nevystuduješ, to prostě nevymyslíš. To stačí, když poslouchat Pána Boha. A k tomu ani moc dělání nepotřebuješ, jenom poslušnost. Lidé byli obdařeni moudrostí už v ráji, ale svou neposlušností vůči Bohu ji ztratili. Mohou ji získat znovu jedině tehdy, když Boha budou poslouchat. Budeš mi volat k pobědě, toužit po poznání, budeš mi ho hledat jako stříbro, jako poklady po něm slídit, pochopíš, co je bázeň před Hospodinem, najdeš poznání Boha. Srdce otevřené poznání. Volat v povědě. Svatý Benedikt pěstoval tehdejší vědu, ty ale nebylo to jenom učení se o pozemských věcech, nejbrž to byla věda takého Pána Boha. Říkáme jí bohověda, či teologie. A tehdejší době byli tzv. Polyhistorové, kteří zvládli téměř celou veškerou tehdejší vědu nebo jí poznání. Byl takový třeba svatý Albert, který žil mnohem později. Ale na prvním místě je poznání Boha. Touží po něm, slídí po něm jako poklady ze zlata. Nedávno mi říkal někdo, že televizí to viděl, že taky člověk objevil poklad. A že to nahlásil, a že tam začal mít prostě kopat a objevil veliké vzácné věce, drahé věci. I dnešní době může najít poklad a každý ho může najít ne v zemi, nejbrž od Pana Boha. Kde je tvé srdce, tam bude tvůj poklad. Máš vůbec smysl pro takové poklady? Jsou to poklady duše? Jsou to skvosty, které Bůh oblíká toho, kdo ho miluje? Ale musíš po nich slídit, ten zde říká, čili pátrat po nich, jako hledačí pokladů. Četl jsem to vlastně nějak knize, že když v Americe byla ta zadá horečka, jak lidi opouštěli, kde všechno v Evropě cestovali tam, Největší bídě tam žili a mnozí tam také největší bídě umřeli. Hledali poklady. Jaká šílená touha po bohatství a majetku. Ale bohatství a majetek nepřirozený. Nemusíš kvůli ním hladovět. A Bůh ti je nabízí. Stačí, aby své srdce otevřel a dal přednost těmto pokladům před vším ostatním. Vždyť Hospodin dává moudrost, z jeho úst vychází jedno poznání a pravda. Štěstí uchová pro poctivého, který je to od Boha. Začátek moudrosti je bázeň před Pánem, který je v úctě Boha, myslí na něho s úctou a láskou a pochopíš tajemství, která jsou lidem skrytá. Štěstí pak uchovává pro poctivého, je štítem těch, kteří chodí bez úhon. Tedy Bůh je můj pomocník a štít, říká jeden žalm. Poctivým uchovává štěstí, je zachraně jejím štítem. Jsme tedy pod Boží ochranou, jestliže Boha poslouchám. Kdo neposlouchá, v podstatě hazarduje se svým životem. Duchovním životem a velmi často i se svým pozemským životem. On brání stezky svých spravedlivých a střeží cestu svých přátel. Tedy tvoje cesta bude bezpečná, když budeš kráčet s ním. Střeží cestu svých přátel, Ježíš říká svým apoštolům, už vás nenazývám služebníky, ale nazval jsem vás přáteli, protože vám jsem oznámil všechno, co jsem slyšel od svého Otce. Tedy přátelé vědí, služebníci nevědí, ti poslouchají to, co mají vykonat, ale přátelé vědí mnohem víc. A takových bylo třeba za Terezie i Benedikt a další. Nazval jsem vás přáteli. Přátelé si pohovoří o věcech důvěrných. Tak Bůh může být důvěrný ke každému člověku, kdo s ním ten čas si najde a chtěl by s ním být. Tu pochopíš spravedlnost a právo, poctivost a každou cestu k dobru. Tedy, až tě Bůh poučí, budeš vědět mnohem víc, jak máš kráčet, co je správné, budeš dokonce i ty radit těm, kteří by chtěli slyšet radu. A teď tedy jeho životopis. My že asi znáte, ale myslím si, že neškodí opakovat si, jak žili ti, kteří dosáhli svatosti. Tak heslem benediktínů je pax a pokoj, česky to znamená. Pravý pokoj však záleží v pokoji s Bohem. Není to pokoj tohoto světa. Pokoj lenosti, vlažnosti. Uslyší zvon na věži a rozčiluje se, že mu dá pokoj. No, ten zvon už je nezvoní zbytečně, on tě volá, takže se to dokostá. Je pokoj, kterého se člověk musí dobít tuhým bojem, ne jako svět dává, já vám dávám, říká Ježíš. Je to boj proti hříchu, proti žádostivosti těla, žádostivosti očí a píše života. Takovým statečným bojovníkem byl právě svatý Benedikt. Slovo Benedikt znamená požehnaný, také se někdy po česku nazývá Beneš. Narodil se roku 480 v Nurzii, nebo v Umbrii, také se přidala. Otec Euprobus pocházel snad ze dnešeného rodu Aniciu a matka jménem Abundancia. Když se jí narodila dvojčátka Benedikt a Scholastika, zemřela při jejich narození. Euprobus odevzdal své děti na vychování pěstounce Cyrile, aby je vychovala. Když bylo Benediktovi 14 let, poslal ho otec na studia do Říma. Ale tehdejší Řím byl ještě na mnoze pohanství a pořád ještě se konají na počest Bohu slavnosti spojené s nemravnými ravánkami. Obzvláště studující mládež byla zhýrala a prostopášná. Neskaženému jinochovi se hnusil takový život, aby si zachoval srdce neporušené, utíkal se zvláště pod ochranu rodičky Boží, jejíž obraz měl v příbytku. Úcta k paní Marii stala se jeho odkazem v řádě od něho založeném a rodička Boží nazývá se proto také slastíven Litvín. Benedikt pokračoval ve vědách, avšak duch jeho toužil po věcech vyšších. Rozhodl se, že opustí všechno a půjde do samoty, aby bez výhrady sloužil Bohu, že po příkladu svatého Antonína opustí svět a že půjde do samoty. Ze všeho majetku udral si jen kříž a obrázek rodičky Boží a vydal se s Cyrilou, svou pěstounkou, do Sabinských hor. První noc strávil u vsi Rotaje pod širým nebem. Druhého dne dorazil do osady Eufide, Mín a File. Zanechal tam svou pěstounku, odešel do pusté krajiny u Subjaka na Teveroně, blízko toku Tibery. Tam se potkal s nábožným mnichem Romanem, jemu se svěřil, že hledá místo tichému životu ve službě Boží. Roman ujal se mladého poutníka, dal mu místě roucho, pláštík z kůže a nádobku na vodu a ukázal mu nahoře lise Monte Calvo na úpatí srázné skalní stěny sluji vhodnou za příbytek. Benedikt se tam usadil a Roman, jenž jediný zná cestu do sluje, vynášel mu časem chléb, jenž po provaze spouštěl do jeskyně. Zde žil pravý svatý Řehošu. Sám se sebou před očima božského pozorovatele stále úzkostlivě bděl nad sebou samým, viděl sebe vždy před očima svého stvořitele a zkoušel ale sebe a nenechal ducha svého těka. Avšak bojům ani na poušti neušel a vzpomínky na Řím a jeho život tak rozohnili jeho žádostivost, že skoro na to pomýšlel opustit samotu a vrátit se do města. Tu osvícen nebeskou milostí viděl před sebou pole hustě naplněné trním a kopřivami. Jako statečný bojovník byl rozhodnut, že nepodlehne své kose a válel se v trní a kopřivách, až po celém těle byl zraněn ranami, těmi uhasil v sobě plamen a říšní žárosti. Víte, jak se bojuje proti tělu. Od té doby byla v něm, jak sám později vypravoval svým žákům, náklon z té smyslnosti tak utlumená, že už nikdy nezakusil podobných tužeb. Mnější sousedního kláštera přáli si ho za opata. Když však z přísností dbal zachovávat řeholí, rozměvali se někteří tak, že ho chtěli usmrtit a namíchali mu do vína jed. Ale Benedikt požehnal nápoj svatým křížem a tíše se rozpadla. Tu vstal opat a řekl mnichům mírným hlasem: bratři, smiluj se nad vámi všemohoucí Bůh. Proč jste mě chtěli učinit něco zlého? Zdali jsem vám neřekl, že se moje a vaše mravy nesrovnávají. Hledejte si opata podle svých mravů, neboť já mezi vámi dále nemohu být. A vrátil se do své milé samoty. Od té doby se však tím větší množství lidu hrnulo k němu se žádostí, aby jim byl učitelem a vůdcem na cestě k dokonalosti. I vzácní měšťané římští mu svěřovali své syny na výchovu. Mezi žáky těmi vynikali zvláště Maurus, syn římského senátora Eutychia a Placidus, syn Patricia Tertula. Benedikt zřídil v okolí Subjackém 12 nových klášterů, dal do každého po 12 mnichích s opatem v čele, sám pak spravoval jako vrchní opat všechny kláštery. Vypracoval hlavní pravidla své řehole. Při stavbě řeholních domů a chrámu byli mniši, umělci, staviteli, zedníky, dělníky. Kláštery se střídala ruční práce doma a v dílnách na polích a lesích s modlitbou, se zpěvem žalmů a rozjímání. Benedikt bděl nade všemi jako laskavý otec a vedl svým příkladem k Bohu. Všichni žili podle příkladu první křesťanů. Jistý duchovní správce s okolí jménem Florencius záviděl Benediktovi přízeň lidí a vážnost, které požíval. A snažil se mlskými pomluvami odvrátit lidi od Benedikta a jeho žáků, ale marně. Konečně si usmyslil vypudit Benedikta z krajiny způsobem přímo ďábelským. Poslal několik nestorných ženštín do klášterní zahrady, v níž právě pracoval Benedikt s bratřími, aby dávali posunky pohoršení. Nekalý ten záměr strpčil Benediktovi pobyt v té krajině, A vrátil svým žákům, zejména mladších, takové úklady, odešel s několika mnichy z té krajiny, kde po 30 let sloužil Bohu, aby si hledal nové bydliště. Po dvou dnech Benedikt dorazil k Monte Cassinu v kraji neapolském. Hora Kasínská vystupuje příkře do výše 950 metrů nad hladinou Moskou. Naležela tehdy do vlastnictví Tertula otce, zmíněnou žáka Placida. Tertul daroval horu a 18 statků na ostrově Sicílii Benediktovi. Benedikt začal stavět rozsáhlý klášter Monte Cassinský podle vlastního plánu. Stavbu provedli mniši, stavba se nepodobá opevněnému městu, byla dokončena v roku 532. Opodál založil Benedikt II. Klášter pro paní, sestra Benediktova scholastika, stala se v něm první abatiší. Benedikt se nedal vysvětit na kněze, a to z pokory, byl toliko jáhnem. Ve vědách nebyl sice obeznalý, ale měl pravou moudrost. Víte, tady je ta vzpomínka na to první čtení, které jsme četli, budeš si říct po moudrosti, tak Bůh ti ji dá. Jeho svícený duch poznával hluboká tajemství, jiným lidem nedostupná, a vnikal do hlubin lidských srdcí. Čili on měl poznání to, co se děje v lidských srdcích. Takový lidé také existují. Jistý mnich se chtěl přichovat řetězem, aby se nemohl vrátit do světa. Benedikt mu řekl, silý opravdový služebník Kristův, není ti potřeba řetězů. Svazek posvátné lásky je dosti silný, aby tě udržel ve tvém předsevzetí. Gotský král Totila, zarytý Arián, podmanil si celou Itálii a odstal se roku 542 před Monte Cassinem. Ze zvědavosti chtěl navštívit Benedikta. Až Benedikta vyzkoušel, poslal nejprve důstojníka svého Rigona, oblečeného v háv královský, s velikým komonstvem Benediktovi. Rigo měl vzbudit dojem, že přichází sám král, ale Benedikt zdaleka volal Rigonovi stříc synu, odlož šat, který máš na sobě, není tvůj, době nepřísluší. Rigo vrhl se pln strachu a stůl na zem, vrátil se, vypravoval Totilovi, co se stalo. Totila pak přišel sám a vydal velební z Benediktů, vrhl se také na zem před Benediktem. Benedikt ho pozdvihl a řekl o králi, mnoho zlého pášeš a mnoho zlého si spáchal. Ustaň konečně od nepravosti, Říma sice dobudeš, 9 let budeš královat, ale pak umřeš a přestoupíš před Boží soud, aby skladal účet z panování svého. Totila ustal od své ukrutnosti, co Benedikt mu předpověděl, stalo se, Totila ztratil roku 552 korunu i svůj život. Když si posluhoval jistý mních Benediktovi, drže mu světlo, když večeřel. Mních pocházel z urozeného stavu a tu se mu namanula myšlenka, kdo je tento, že já mu posluhuji, stojím před ním jako služebník, já jež pocházím ze stavu urozeného. Benedikt četl myšlenky v srdci mníchovi a řekl, co ti připadlo na mysl? Učiní znamení kříže na srdci svém, poznáváš, že duch píchy tě pokouší. A poručil mu, aby se to odezdal jinému, sám pak zbývající část večera strávil v ústraní. Ten mních později vyzradil, že důdka ta byla oprávněna. Benedikt tušil po smrti své sestry scholastiky, že se mu blíží konec života, oznámil některým svým bratřím den, kdy zemře, zachvácen do zimnicí, dal se dovést do chrámu, přijal tělo páně a stoje podepřeme. O bratry své zemřel 21. března roku 545. Vidíte tedy, kdo je patron Evropy? To je příklad pro nás Evropanů, o kež bychom na to nezapomínali.